Përshëndetje zonja dhe zotrinjin, me valet e radios Evropa Lirë, kjo është programi veçantë kushtuar Kosovës. Ju flasim nga studio qendrore në Prag, unë jam Artan Haraqia, nga ky emision veçojmë këto materiale. Institucionet e Kosovës gjatë këtij viti kanë marrë pak vendime kundër korrupsionit, thot Lëvizja Fol. Ngërçi politik i krijuar në Kosovë do të ketë pasoja të mëdha ekonomike, vlerësojnë ekspertët. Bloku opozitar do rishikoj dhe anulloj të gjitha vendimet e fundit të qeverisë në largim të Kosovës. Izraeli ripozicionon ushtrinë e saj në rripin e Gazës. Këto dhe informacionet e tjera të shumta e ofrojmë gjatë 30 minutave në vim. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Filloj me kronikën e parë, Lëvizja Fol thot se pas monitorimi 6 mujor të institucioneve shtetërore të Kosovës ka dalë në përfundim se në pjesën e parë të këtij viti janë marrë shumë pak vendime kundër korrupsionit. Sipas Fol, kuvendi i Kosovës deri në muajin maj, kur u shpërbë, ka mbajtur 15 seanca, prej të cilave vetëm në njërën është diskutuar për korrupsionin. Ndërka qeveria Kosovës gjatë këtij 6 mujori, nga 169 vendime, vetëm një vendim ka pasur të bëjë me luftën kundër korrupsionit. Detajet e këtij raporti sjell Gresa Kraja nga Prishtina.
Lëvizja Fol ka publikuar statistikat për periudhën 6 mujore të policisë, prokurorisë dhe gjykatave në kuadër të platformës së statistikave antikorrupsion. Monitorimi është bërë për kategoritë e veprës penale të korrupsionit për marrje e dhënje të rishvetit si dhe keqpërdorim të pozitës zyrtare. Kjo lëvizje gjithashtu ka monitoruar veprimet e kuvendit dhe qeverisë së Kosovës në fushën e luftimit të korrupsionit në Kosovë për gjatë kësaj periudhe 6 mujore. Fidanka Loaja, hulumtues në Fol, tha se gjatë monitorimeve që janë bërë këtyre dy institucioneve në kuvendin e Kosovës për 15 seanca plenare që janë bajtur, vetëm një herë është diskutuar për korrupsionin. Ndërsa qeveria ka marrë vetëm një nga 169 vendimet që është i lidhur me korrupsionin.
Gjithashtu Fol ka monitoruar edhe vendimet dhe veprimet e kuvendit Kosovës dhe qeverisë Kosovës gjatë tyre 6 muajve. Kuvendi Kosovës deri në shpërbërin padrin në muajin maj ka mbajtur 15 seanca plenare ku vetëm në një është huar për luftimin e korrupsionit, pa ka të bëjë me ligjin për deklarimin e pasurisë. Ndërsa qeveria Kosovës nga 169 vendime që ka marrë nga janari deri në qershor të këtij viti, vetëm një vendim ka të bëjë ose është i ndërlidhur me luftimin e korrupsionit.
Gjetjet e hulumtimit të Folit thonë se rreth 1800 raste kanë betur të pasgjidhura nga prokuroria dhe gjykatat e Kosovës për 6 mujorin e parë të këtij viti. Në hulumtim thuhet se për kategorinë e keqpërdorimit të pozitës zyrtare, prokuroria e Kosovës ka pasur gjithsej lënd ku kanë qenë të implikuar 1224 persona, ku 372 janë zgjidhur, ndërsa 1065 lënd kanë betur të pasgjidhura. Për veprën dhënje rishvetit, prokuroria ka pasur gjithsej lënd ku kanë qenë të implikuar 55 persona, ku 24 nga këto lëndi kanë zgjidhur, ndërsa 16 10 prej tyre kanë betur të pasgjidhura. Ndërsa për marrje të rishvetit nga 53 persona të implikuar, 13 lëndë janë zgjidhur, ndërsa 19 kanë betur të pasgjidhura. Sa i përket gjykatave, në hulumtim thuhet se gjykatat e Kosovës për veprën penale të korrupsionit marrje rishvetit kanë pasur gjithsej lënd që kanë implikuar 171 persona, ku nga to kanë zgjidhur 20 prej tyre, ndërsa 77 kanë betur të pasgjidhura. Për dhënje të rishvetit, gjykatat e Kosovës kanë pasur lënd ku kanë qenë të implikuar 87 persona, ku 8 nga këto lëndi kanë zgjidhur, ndërsa 44 kanë betur të pasgjidhura. Sa i përket keqpërdorimit të pozitës zyrtare, gjykatat e Kosovës kanë pasur lënd ku janë implikuar 619 persona, ku nga këto 93 lënd janë zgjidhur, ndërsa 573 lënd kanë betur të pasgjidhura. Sa i përket policisë së Kosovës, në hulumtimin e lëvizjes Fol, thuhet se për veprën penale të korrupsionit marrje rishvetit, policia ka trajtuar gjithsej 19 raste, ku për 6 persona kanë ngritur kallëzim penal dhe 6 persona janë arrestuar. Fidanka Loaja thot se në krahasim me hulumtimin e bërë vitin e kaluar nga Lëvizja Fol, shifrat nuk kanë ndryshuar.
Në krahasim doan 6 mujori pari këti viti, në krahasim me 6 mujori në vitit e kaluar, nuk ka dalim esencial, pra që do të përbëndet dalim për një mend të këtyre aktiviteteve në luftën antikorrupsion, pra statistikat pothuajse janë të njëjta. Numri lëndëve të pazgjidhura është i njëjtë, mungesa ose një performancë ulë të këtyre institucioneve vërehet sikur në vitin e kaluar ashtu edhe në këtë vit, por nuk ka ndonjë dallim esencial i cili do të vlehet të theksohej në këtë kontekst.
Kalaja thekson edhe një zhvillim të fundit që ka ndodhur në lidhje me korrupsionin, që është raporti i Komisionit Evropian për procesin e liberalizimit të vizave.
E përket zhvillimeve tjera që ka ndodhur në lidhje me korrupsionin në Kosovë, ka ndodhur disa zhvillime, më fundit dhe më rëndësishmi është se Komisioni Evropian në procesin e liberalizimit të vizave ka publikuar një raport, domthonë raportin e vlerësues, ku ka theksuar që Kosova ka ngjecur në luftimin e korrupsionit, pra korrupsioni po del të jetë një nga pengesat kryesore në procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën dhe në përgjithësi në procesin e integrues në Bashkimin Evropian.
Komisioni Evropian këtë raport e ka prezantuar javë më parë dhe aty thuhej se Kosova ka arritur progres, por kërkohet një përpjekje më tutjeshme për të fituar udhëtimin pa viza për qytetarët e saj. Korrupsioni në Kosovë, sipas analistëve dhe zyrtarëve të ndryshëm institucional, vazhdon të mbetet një sfidë dhe cilësohet si kërcënuesi kryesor i çdo procesi prosperues të shtetit të Kosovës. Për Radio Evropa e Lind nga Prishtina, Gresa Kraja.
Emisionin e vazhdojmë me një temë nga sfera ekonomisë. Ngërçi politik i krijuar në Kosovë do të ketë pasoja të mëdha ekonomike, të cilat do të reflektohen në mënyrë kronologjike dhe në vitet e tjera, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Sipas tyre, mos zhvillimi i projekteve publike do të pamundsojë rritje të lartë ekonomike. Nga Prishtina për këtë temë njofton Luljeta Krasniqi.
Mos konstituimi i kuvendit të Kosovës dhe krijimi i qeverisë së re do të ketë efekte negative në proceset ekonomike në vend, vlerësojnë ekspertë të çështjeve ekonomike në Prishtinë. Rritja ekonomike e parashikuar nga qeveria e Kosovës, sipas tyre, nuk do të mund të arrihet dhe se do të ketë ngadalësim të zhvillimit ekonomik. Profesori ekonomist në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thekson se ngërçi politik i krijuar ka efekte shumë dimensionale dhe zhvillimi ekonomik i Kosovës do të shënojë ngjecje gjatë këtij viti.
Ngërçi politik me të cilën po ballafaqohet sot Kosova ka efektet e veta negative në gjithë proceset e shoqërisë në përgjithësi, por edhe ekonomisë në veçanti. Në fakt, me institucione të paqëndrueshme Kosova ballafaqohet në vitin e fundit, njëherë kishim një qeveri e cila kishte një mungesë të shumicës në parlament, tani kemi një ngërç total të gjitha institucioneve tjera të vendit dhe në fakt të gjitha këto do të ndikojnë jashtëzakonisht keq në performancën edhe makro ekonomike, po edhe mikroekonomike në Kosovë.
Gashi kujton se Kosova aktualisht ka një qeveri e cila nuk ka legitimitetin e mjaftueshëm për të vendosur për projekte dhe investime, qofshin ato të vogla apo të mëdha. Kontraktimi i punëve nga ana institucioneve qendrore, siç thekson Gashi, mund të kontestohen nga qeveria e ardhshme dhe aty do të krijohen paqartësi të mëdha dhe efektet do të jenë shumë negative.
Si vjet Kosova do të ketë një ngadalësim të zhvillimit ekonomik duke marrë parasysh se shumica e projekteve të mëdha veç tani më ka një vakum e një pritje për derisa të krijohen institucionet e reja dhe të vazhdohet me punë. Ne nuk kemi vetëm mungesë të ekzekutive të qeverisë dhe një bllokadë të kuvendit, mirë po ne kemi një bllokadë totale të gjitha institucioneve shtetërore, të agjencive shtetërore. Në fakt kemi një bllokadë totale të gjithë sektorëve ekonomik në shtetin.
Në anën tjetër, edhe eksperti i çështjeve ekonomike Ibrahim Rexhepi thekson se vonesa e krijimit të institucioneve të reja të dalë nga zgjedhjet e fundit po krijon një situatë që po reflekton negativisht në proceset e ekonomike.
Kur them këtë kam parasysh, tazam, fillimi i autostradës së re, autostradës për shkuz varet thjesht për shkak të mungesës së mekanizma, mungesës së ministrive me kompetenca të plota. Është shtyë koncesionimi i Brezovicës, është thjesht është shtyë afati për dorëzimin e ofertave për tregun central në Kosovë e Re. Është shtyë çështja e riorganizimit të Trepçës.
Ngjecja e këtyre projekteve shton Rexhepi janë vetëm disa elemente që tregojnë se kjo situatë të reflektojë jo vetëm për normën e zhvillimit ekonomik të këtij viti, por në përgjithësi edhe për disa projekte ku mbështetet ardhmëria ekonomike e Kosovës. Kosova, thon ekspertët, gjatë këtij viti do të ketë rritje ekonomike, por jo rritjen e pritshme. Nëse vitin e kaluar Kosova ka pasur rritje ekonomike afër 4%, në këtë vit rritja ekonomike nuk mund të jetë më shumë se 2.5%. Përveç tjerash, ekspertët thon se situata politike e krijuar në Kosovë ka dekurajuar edhe investitorët ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa të rinë në Prishtinë, studente e maturantë, thonë se po të ishin në vendin e politikanëve dhe po të kishin në duar pushtetin, do të bënin një varg ndryshimesh në fusha të ndryshme. Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, ata thonë se pikë spari do të ishin qasur garantimit të rendit dhe ligjit në vende më pas zhvillimit ekonomik krejt ndryshe se ç'është bërë deri më tash. Dalimit të korrupsionit dhe nepotizmit, sigurisë në shkolla, si dhe ndryshimit të mentalitetit politik në vend. Me të rinjt ka biseduar korrespondenti jonë në Prishtinë Bekim Slimi.
Zgjidhje problemeve dhe krijimi kushteve dhe standardeve të kënaqshme jetësore për qytetarët është detyre secilit politikan, të cilin e delegon shoqëria në institucione të cilit do nivel, vlerësojnë disa të rinj. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata potencojnë një varg problemesh të natyrave të ndryshme për zgjidhjen e të cilave ata thonë se do të angazhoheshin maksimalisht në rast se do ta kishin rolin e politikanëve aktual dhe në rast se do ta kishin pushtetin në duart e tyre. Jeton Latifi, student në Fakultetin e Ekonomisë në Prishtinë, thotë se ka mjaft probleme të cilat njerëzit në institucione do të duhej t'i kushtonin shumë të përrëndësi, po të ishte ai në pozitën e udhëhecit qeveritar do të intervenonte urgjentisht për përmirësimin e sistemit arsimor, për orientimin e të rinjve në drejtime të meritore, si dhe pastrimin e institucioneve arsimore nga nepotizmi dhe korrupsioni, por sipas tij, shumë çka në Kosovë dështon për shkak të mos zbatimit të ligjit.
Janë kriju aq shumë probleme këto viteve të fundit në Kosovë, sa që është shumë vështirë me gjetë fijen ka mekanizmi përmirësuesi me rregullu ato. Por për mendimin tim, megjithëse nuk jam jurist, e di shumë mirë domethënien e rendit edhe ligjit kur mbi zotrim në shtat edhe kur nuk mbi zotrim rendi dhe ligji në shtat. Nëse ja nisim për kësaj të fundit, e gjejmë Kosovën këtë gjendje që është, ku nuk ka ligj, nuk ka rend. Pikrisht për këtu i dhëtë mjanis që është themelin i shtetit.
Edhe Labinot Vuniqi, studenti fakultetit të ndërtimtarisë, vlerëson se pika e dobët e shtetit të mbetet zbatimi ligjit. Ai vlerëson se një gjë e tillë është e dukshme edhe në profesionin e tij dhe në rolin e politikanit, ai do të intervenonte në këtë pikë për t'i përmirësuar gjërat.
Ligjet për ndërtimtari nuk zbatohen, bëhen ndërtime të lloj-llojshme ose e fiton një kompani një projekt edhe nuk i ka inxhinier adekuat, nuk bëhet mbikëqyrja e mirë në objekti, po normalisht amunu nga aja që me stopu. Tjetër, puna e drejtësisë, arsimit dhe shëndetësisë, edhe këto ka nevojë për përmirësime shumë të mëdha. Po në vend ku ka ligj drejtësi, shëndetësia është e mirë, arsimi atëherë edhe rinia përfiton pikë këtyre seneve dhe vazhdon përpara, më shnosh.
Platura Haziri, maturante, thotë se po të kishte pushtetin hapin e parë do ta ndërmerrte për rritjen e sigurisë në shkollat e Kosovës.
Hapi i parë që kisha vënë shkon që me nol dhunën në përshkolla, me pas sigurim më shumë në përshkolla pasi që nuk përfillen as uniformat, as begja që janë të i bëhe këto kohi me nëzoncave edhe që nuk janë nëzonce e kështë, ku përshka këto në dhe vrosje ndryshme, me ndërbo ma shumë hopa për shkollën, me bo ma shumë siguri për shkolla edhe normal për nëzoncat matë mirë që me pos ma shumë mundësi për mo rezishune për fakultete, vendet të rejat punës e këto.
Flamura Rifa, i cili ka përfunduar studimet në Fakultetin Ekonomik, vlerëson se qasja ndaj politikës në Kosovë dhe mentaliteti politik në përgjithësi duhet të ndryshojnë. Në rolin e një politikani ose pushtetari, ai do t'i qasë i fushës që një më së miri.
Në Kosovë është bo për mas lukët e një privatizim neoliberal ku çdo fabrikë, çdo sendë, më thonë, edhe asetë strategjike të Kosovës që në privatizuar, se jenë privatizim e sipër, e besoj që duhet bëhen ndryshime në Kosovë, duhet që ekonomia të bazohet për dhem të investohet më shumë në bujqësi edhe në zhvillimin e fabrikave të reja ose rendeve të reja të punës.
Liridona Bahtiri, studente e Fakultetit Filologjik, thotë se po të kishte mundësi të konkuronte për pushtet, këtë nuk do ta bënte së bashku me politikanët aktual.
Këta që ka jone i kisha largu për pushtetit. Pse për mënimin tem dhe rimetanit që 16 vjet ka ik lufta asgjë e mirë ju. Korrupsioni është pika dobës që më brengos, pastaj shumë sana ama korrupsionin në rrotë pare kam. Trive, kisha pas qef me kryu do kushte matë mira për Kosovës, me ik jashtë, se Kosova shumë e mirë do të me kontribu për Kosovën, jo për jashtë.
Po të ishte në kryet të institucioneve qeveritare, Shkëlzen Aliu, student në Fakultetin Filologjik, thot se do të orientohej në dy çështje, ndalimin e korrupsionit dhe përmirësimin e jetës së të rinjve.
Unë e kisha bërë të sanë ndryshe, korrupsionin e kisha ndalë, kisha thot stop, edhe gjithë qëtë të rinjë që përdalën një ashtetit, mi punësu, se ka shumë të papunë që janë Të të na varfëria është shumë e madhe. Edhe unë kisha punu për të mirën e vendit, edhe s'um kishte interesu për shembull me bo kapital për veti, po kisha punu për qytetarët e Kosovës. Edhe dohet me po, edhe këta.
Blerina Hazira, i maturante, thotë se mënyra klishe e fushatave zgjedhore është gjëja e parë që do ta kishte ndryshuar po të ishte në pozitën e politikanëve dhe pushtetarëve. Sipas saj, ata u afon qytetarëve të njëjtat e gjëra në çdo fushatë.
Kështu që kisha bu, unë i shkondërshta mi u doa njerëzve dhe ma sinqerisht mi u fol, mi u tregu ku janë problemet, mos me imshef problemet më anë të premtimeve të ndryshme, ku mi u tregu qytetarëve realitetin edhe qysh ata munden me kontribu në që ata që jo veç politikant me thonë unë premtoj se dojtë bëjt diqka, po premtoj se bashkë me juve do të bëjmë diqka. Pra mendoj që shumë e rëndësishme mi futë dhe qytetarë që atë rrethin e bashkëpunimit, e jo veç politikani me bu diari foshat, mandej me fitu zgjedhin edhe në fund me qenë situata e një që shka qenë që disa vjetë.
Nga Dhënjim Neziri, student në Fakultetin e Filozofisë, thotë se po të ishte me funksion në nivelin qendror të pushtetit, apo faktor me fuqi për ndryshim të politikave, atëherë ndryshimet do t'i bënte rrënjësisht.
Të dhe rrënjësure më ndru politika, dhe me pos një orientim perindimur, se gjithë thirën ato, po ato që i kena baraktar leqet fare fisnit, nuk jena të mëjtë mi shmonga dhe mi largu, kësha boni politik me meritokraci. Ata që punojnë, ata që vyjnë, edhe me shku vlerat e individualizmit, jo atë familjore. Ka dika ja kua mo e fisit ma dhe familje të mloja, ta shë shkua e individit ma. Unë jam i generatës në dheqav, besit se generata jënë kam i morë këtë sanë ndyra kam i ekse, është të punu në drejtim.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndruar dëgjues, në vazhdim të këtij emisioni do të transmetojmë kronikën nga Shkupi, për atë se me gjithë zotimet e qeverisë, sipas ekspertëve ekonomisë, ekonomik as ky vit nuk do të jetë i zhvillimit apo investimeve të huaja. Më pas nga bota kemi kronikën rreth strategjive që Ukraina po mendon të hartojë për rikthimin në kontrollin e saj të gatishullit të Krimes që Rusia aneksoi në muajin mars. Krejt në fund do transmetojmë edhe një përmbledhje të lajmeve të tjera aktuale që i kanë karakterizuar zhvillimet e fundit në Kosovë dhe botë. Pra kalojmë tek kronikat nga rajoni dhe bota. Ekspertët e ekonomisë në Maqedoni thonë se as ky vit nuk do të sjellë stabilitet ekonomik, investime të huaja e as vende të reja të punës, megjithë zotimet e shtetit vlerësojnë ekspertët. Rivlerësimet e buxhetit të shtetit, qeveria maqedonase kishte thënë se po bën për të investuar në infrastrukturë, por as kjo sipas analizëve ekonomik në Maqedoni nuk është saktë. Detajet nga Shkupi i sjell Zerjeta Hajro Jahjaga.
Ekspertët e ekonomisë vlerësojnë se politikat e gabuara ekonomike janë ata që kanë imponuar rebalansin e fundit të buxhetit të Maqedonisë, duke shtuar se ky vit, edhe kundrejt premtimeve të krerave shtetëror, nuk do të sjellë stabilitet ekonomik, investime të huaja e aq më pak punësime të reja.
Dhe arsyeja kryesore se pse po ndodh kjo gjë është si rezultat i asaj që pikërisht para fushatës zgjedhore, qeveria në emër të investimeve kapitale pa shpenzuar rreth 210 milion euro nga 270 milion sa ishin të parapara për tërë vitin. Dhe sigurisht që mirë shikimi tjilës buxhetor ishte një nevoj e pa tjetër sueshme në të cilën qeveria Maqedonisë do duhej të ndeshë dhe tashmë po ndeshë dhe më tanë respektivisht po merë këtë vendim të nevojshëm dhe më tanë se përja ka imponuar vetë koha. Nuk mund të flitet se është si rezultati asaj që bëhet ridestinimi i mjeteve financiare, respektivisht që për të bëhet listimin e kushteve në infrastrukturë, sepse patjetësisht nga jo çfarë ne mund të shohim, në infrastrukturë nuk punohet tuaj se askund.
Vlerëson Arben Halili, drejtor ekzekutiv i Odës Ekonomike të Maqedonisë Veriperëndimore. Nga ana tjetër, Zoran Vitanov, ekspert i ekonomisë, i ka quajtur broshkulla pretendimet e qeverisë se rebalansi bëhet me qëllim për të investuar në infrastrukturë.
Доколку е тоа заради инфраструктурата како што изјавил премиерот, јас би го подржал.
Нëse ребаланси до тиште вартет për t'investuar në infrastruktur, kjo gjë do të ishte shumë në regull. Por ne pam se kryeministri Nikola Gruevski atje ku preu shiritin e kuq në aksin rrugor drejt Gjevgjeliz, investimi ishte vetëm 5 milion euro. Dhe kur bëhet fjalë për 5 milion euro, çdo ekonomist e ka të qartë se nuk ka nevojë për rebalans të buxhetit. Rebalansi bëhet për shkak të shluarjes së borxheve, nga ajo siç e quaj unë për shkak të votave të blera gjatë zgjedhjeve, sepse siç e dim, gjatë zgjedhjeve të fundit më shumë vota pushteti ka fituar nga pensionistët dhe administrata shtetërore, me që ata drejt për drejt janë të varur nga qeveria. Lërson Zoran Vitanov nga Fakulteti Ekonomisë në Shkup, duke shtuar se shikuar në planat e gjatë, Maqedonia thellon borxhin atë mas që vështirë do të mund të flitet më pas për likuiditet financiar.
Makedonia vlegua vose pogolem e pogolem zadolgjen.
Maqedonia gjithnjë më shumë futet në borxhe, mjet e këto të cilat më pas nuk do të ketë kondicion për t'i kthyer. Thjesht ne harxojmë shumë më shumë nga ajo që arrim të sigurojmë si të ardhurat. Nënvizon Vitanov, duke shtuar se kjo gjendje kërcënon dukshëm stabilitetin ekonomik të vendit. Nga ana tjetër, Arben Halili thotë se ndryshimet e fundit ligjore ngulfasin biznesin e kompanive të vogla, të cilat edhe ashtu mezi mbijetojnë.
Patjetërisht tashmë ndryshimet e reja, edhe nga biznesi i vogël, i cili nga njëra anë me shumë pozitivitet nga ana e qeverisë proklamohet që është pro biznesit të vogël dhe familjar, dhe nga ana tjetër po ngarkon me të dalë ose me taksa shtesë një biznes i cili akoma nuk ka filluar se të qëndrojë në këmbët e vet. Dhe kjo është shumë e dhimbshme dhe shumë e pakapshme. Kjo i vjen dikt do duhet të japim qeverisë, që qeveria kimse të i kthejë në infrastrukturë ose në diçka tjetër.
Ndryshe mjetet e mini ribalansit të buxhetit, i cili arri rreth 2% nga të ardhurat dhe shpenzimet e përgjithshme, ministri i financave të Maqedonisë Zoran Stavrevski ka theksuar se do të destinohen për intensifikimin e punimeve të korridorit 10, ndërsa do të ketë dhe mjetë shtesë edhe për pjesën e të ardhurave sociale. Për radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me një kronikë nga bota. Rusia ka thënë se asnjëherë nuk do të heqë dorë nga gadishulli Ukrainas i Krimes, sidoqoftë qeveria dhe shoqëria civile në Ukrainë janë duke punuar në mënyrë aktive në hartimin e strategjive për të rikthyer gadishullin Ukrainas në detin e zi nën qeverisjen e vendit. Të ndjekim kronikën e vim të përgatitur nga kolegët e Radios Evropa Lirë. Ndonë se luftimet ashpra dhe retorika nxehtë në lindje të Ukrainës vazhdon të dominoj kryetitujt në media, grindja në mes të Kievit dhe Moskës rreth Krimes zien ende dhe duket më i vështirë se asnjëherë tjetër. Rusia aneksoi gadishullin në detin e zi në muajin mars, një lëvizje që Ukraina dhe shumica vendeve të botës kanë refuzuar ta njohin. Duke folur në televizionin Ukrainës më 1 gusht, presidenti Petro Poroshenko ka thënë se vendi i tij nuk do të heqë dorë nga Krimea. Ukraina do të përdorë metoda që janë në dispozicion të saj për të mbrojtur interesin kombëtar, ka thënë ai derisa ka shpallur vendimin se Ministria e Drejtësisë duhet të ndjekë të gjitha mundësitë ligjore. Zëvendës shefi i stafit i Poroshenkos, Valeri Chali, e ka ripërsëritur pozicionin e njëjtë duke thënë se nuk ka shans që Kievi të njohë ndonjëherë okupimin e Krimes. Krimea ka qenë, është dhe gjithmonë do jetë pjesë e Ukrainës, ka thënë ai. Këto deklarime nga Kievi janë bërë vetëm pak ditë pas deklarimeve po aq kategorike të ministrit të jashtëm rus Sergej Lavrov. Krimea është pjesë e Rusisë, nuk ka pasur bisedime më askër rreth Krimes. Nuk ka bisedime dhe se asnjëherë nuk do të ketë, ka thënë Lavrov. Ambasadori speciali i Ukrainës Andrii Veselovski ka thënë se mekanizmat ligjor për arritjen e qëllimeve të Ukrainës ekzistojnë. Gjatë intervistës me Radio Evropa Lirë, ai citon si precedent rikthimin e Rinelandit Gjermanisë rreth 20 vjet pas luftës së parë botërore, dhe rikthimin e Hong Kongut Kinës pas më shumë se 100 vjet të sundimit britanik në vitin 1997. Ka shumë shembuj, por në shumicën e tyre ekziston një kusht i rëndësishëm, të dyja palët të pajtohen për një vlerësim gjyqësor të situatës. Në situatën aktuale, nuk njoh askë që mund ta imagjinoj se Rusia do pajtohet për të marrë pjesë në një proces të tillë. Pra ky është problemi, jo mungesa mekanizmave, ka thënë ambasadori Veselovski. Vëzhguesi politik nga Krimea, Oleksandr Starisha, i kërkon Kievit që të dërgoj rastin të gjykata ndërkombëtare arbitrazhit në Stockholm menjëherë, mirë po Kievi ka qenë shumë i ngadalt në hartimin e strategjisë për rikthimin e gadishullit derisa përballet me luftime në lindje të vendit dhe paqartësi politike në kryeqytet. Momentalisht struktura e qeverisë dhe njerëzit e zgjedhur nuk korrespondojnë me rëndësinë e detyrave që duhet të kryen, thot Andriy Senchenko, antar i Parlamentit të Ukrainës. Nuk po them që askush nuk po punon, por Krimea është okupuar. Në anën tjetër po vazhdon operacioni antiterrorizëm dhe se ka probleme shumë të mëdha në ekonomi. Ekzekutivi duhet të jetë në gjendje që të përballet me detyrat me cilat përballemi ne tani, thot Matej Senchenko. Ihor Semivolos, drejtori i Institutit për Studime të Lindjes në Kiev, i ka thënë Radios Evropa Lirë se fushata kundër separatistëve proruz dhe mercenarëve në lindje të Ukrainës është duke penguar qeverinë dhe strukturat e saj analitike për të fokusuar në çështjen e vështirë të Krimes. Të jemi sinqert, nuk besoj që Krimea mund të kthehet përmes gjykatave apo mundësive ligjore, por kjo nuk do të thotë që ne nuk duhet të bëjmë përpjekje, kjo duhet të bëhet. Ne duhet të kemi të gjitha argumentet dhe të gjitha vendimet e gjykatës. Ne duhet të tejkalojmë çdo procedurë me qëllim që eventualisht të kthejmë Krimen. Por unë mendoj që duhet të ketë një qasje të kombinuar, duhet të kemi element të forcës, elementin politik dhe atë ligjor, vlerëson Semivolos. Andriy Klimenko, redaktori i faqes internetit Black Sea News, thotë se dështimi i lëvizjes separatiste në lindje të Ukrainës mund të jetë qelësi për rikthimin e Krimes si tokë ukrainase. Kur presidenti rus Vladimir Putin nuk ishte në gjendje të realizoj planin e tij për të krijuar një ur toksore nga Donbas për në detin Azov, kjo ishte një katastrofë për ta vlerëson Klimenko. Është baza fundamentale shkencore për rikthimin e Krimes, një rikthim të shpejt, po mendoj. Krimea është ndarë nga toka kryesore e Rusisë, është një ishull gjeoekonomik dhe kjo është rënja problemeve, furnizimi i rajonit me ato që ka nevojë përmes linjave aktuale të komunikacionit, vlerëson me te redaktori Andriy Klimenko. Faqja interneti që udhëheq ai vëzhgon të gjitha anijet dhe aeroplanet që shkojnë në Krime, duke thyer kështu ligjet ndërkombëtare me qëllim që të vendosin sanksione ndaj kompanive që bëjnë këtë. Këshilltari politik rus Stanislav Belkovski thotë se Ukraina duhet të fokusohet në afatet e gjata. Natyrisht, Vladimir Putin asnjëherë nuk e jap Krimen. Derisa i mbetet në pushtet, nuk ka asnjë arsye që asë mendohet kjo gjë. Mirë po edhe nëse Vladimir Putin e lë pushtetin, populli rus nuk pritet të pajtohet me humbjen e territorit. Me siguri ne duhet të mendojmë që ndoshta më mirë është t'ia japim Krimes statusin e një shteti të pavarur, sesa rikthimi nën kontrollin e Ukrainës, vlerëson Belkovski.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Përmes një komunikate të shkurtër, koalicioni pasgjedhor i partive opozitare sot në mëngjes ka thënë se të gjitha vendimet e fundit të qeverisë në largim do të rishikohen kur ata të krijojnë qeverinë. Koalicioni LDK-AK-Nisma dhe një shpresh qetësimin për vendimet që qeveria në largim vazhdon t'i marrë. Këto vendime janë të dëmshme dhe të çuditshme dhe të gjitha do të jenë subjekti rishikimit dhe anulimit. Është teksti plot i komunikatës pa dhënë ndonjë detaj se për cilat vendime sakt bëhet fjalë. Izraeli ka filluar të tërheqë disa trupa toksore nga ripi i Gazës, por operacioni ushtarak është duke vazhduar, raporton agjencia franceze e lajmeve AFP duke cituar zëdhënësin ushtrisë izraelite. Ndërkaq kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë mbrëmë se trupat do të riorganizojnë operacionin ushtarak pasi të përfundojnë me shkatrimin e tuneleve të Hamasit nën kufi. Ndërkaq pjesëtarë të Hamasit kanë shkuar në Kairo për bisedime indirekte me Izraelin, të ndërmjetësuara nga Egjipti dhe Shëbat. Izraeli ka refuzuar të shkojë ndërsa ka akuzuar lëvizjen islamiste që udhëheq Gazën se po mashtron ndërmjetësuesit ndërkombëtar. Mbetjet mortore që janë gjetur nga hetuesit holandez dhe australian në vendin ku është rrezuar aeroplani malezian fluturimit MH17 në lindje të Ukrainës janë dërguar në qytetin e Kharkivit. Mbi 220 kufoma të gjetura nga 298 pasagerë që janë vrarë në këtë tragjedi tashmë janë dërguar në Holandë prej ngashnisur aeroplani. Situata mbetet e tensionuar në këtë zonë ku rebelët prorus po luftojnë me forca qeveritare ukrainase për kontroll të plotë të rajonit. Zyrtarët vendor kanë thënë sot se 9 civil janë vrarë në luftë me të reja afër qytetit të Donjeckut dhe Luhanskut. Zyrtarët dhe banorët thonë se militantët e shtetit islamik kanë marrë sot nën kontrollë edhe dy qyteza në veriun e Irakut. Qytezat e Zumarit dhe Sinjarit kanë rënë në duart të militantëve pas luftimeve të ashpra në mes të forcave kurde të Irakut dhe ekstremistëve islamik. Reuters në anën tjetër raporton se luftëtarët e shtetit islamik e kanë marrë sot nën kontrollë edhe qytezën Wana, në afërsitë të pendes së Mosulit në veri të Irakut. Ofenziva për marrjen nën kontroll të territorit irakian nga shteti islamik ka nisur në muajin qershor. Dhe në fund një lajm nga sporti, sulmuesi holandez Robin van Persie, sipas të gjitha gjasave, nuk do të marrë pjesë në ndeshjen hapëse të Premier Ligës Britanike me ekipin e tij Manchester United kundër Swansea City. Më vjen keq, por lojtarët duhet të stërviten dhe Robin ka nevojë për një regjim të plotë stërvitjeje para se të jetë në gjendje të luajë sërish. Njerëzit mund të më kritikojnë për këtë vendim, por unë e di se çfarë duhet bërë me lojtarët të cilët kanë pasur 3 javë pushim, ka thënë menaxheri i Manchester United, Louis van Gaal. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa Lirë. Nuar dëgjues, kaq për këtë emision. Faleminderit për vëmendjen. Bashkë miru dëgjofshim.